Наши гости са от Министерство на икономиката и индустрията, госпожа Корнелия Нинова, заместник министър-председател на икономиката и индустрията и министър на икономиката и индустрията, от Министерство на иновациите и растежа, господин Даниел Ловер, министър на иновациите и растежа, и госпожа Десислава Бонева, заместник министър на иновациите и растежа, и също така Виктор Милев. Знаете правилата за така наречения блицконтрол, така че няма нужда да ги повтаряме. Започваме по обичайния ред. Уважаеми колеги, отпражаваме промяната. Започваме с ваш въпрос. Господин Ракшиев, заповядай.
Благодаря, господин председател. Уважаеми гости от Министерството на иновациите и растежа, въпросът ми е към вас. По данни в медиите виждаме, че вече над 70 000 бежанци са навлезли от Украина в България в последните седмици. И въпросът ми е свързан с това, има ли някаква координация между вашата структура и работодателите, за да може да включим тези хора в пазара на труда? И докъде общо взето е стигнал процес? И въобще има ли процес в тази посока? Благодаря.
Здравейте, колеги, благодаря за въпроса. Позволете да ви представя за пръв път Десислава Бонева, заместник министър в Министерството на иновациите и растежа. По отношение на въпрос, днес дадохме пресконференция съвместно с Асоциацията на българските работодатели, за да дадем увереност на обществото, че работим активно по темата как хората, които бягат от войната в Украина, могат да се включат в пазара на труда у нас. Представихме данни съвместно с работодателите в България, които показват потенциал на българската икономика да абсорбира над 150 000 работещи в различни отрасли на икономиката. Днес ще публикуваме и конкретните цифри по отрасли. Едни от най-сериозните нужди са в областта на хранително-вкусовата промишленост, текстила, IT-технологиите и разбивката ще бъде налична онлайн. За нас беше важно също да работим заедно не само с работодателските организации, а и с всички държавни администрации, които касаят процеса. По отношение на заетостта, това безспорно е Агенцията по заетостта, с която много активно си сътрудничим и повечето обяви конкретни за работа за хора, бягащи от войната, ще бъдат на техния портал. Сам по себе си той ще бъде свързан с портала на Координационния център за бежанците към Министерски съвет. Така че всички, които имат временна закрила по новата европейска директива, ще могат да се включат сравнително лесно като работещи у нас.
КЕП СДС, за въпрос заповядайте. Господин Стан.
Благодаря, господин председател. Моят уважаема госпожо вицепремиер, уважаеми господин министър, госпожо заместник-министър. Моят въпрос е към господин Лорер. В едно от вашите публични участия в медиите, вие заявихте, че газовата връзка между България и Гърция, IGB, е забатачена. Бихте ли вкарали така малко повече смисъл в думата забатачена и да ни поясните какво е реалното състояние в момента и какво имате предвид с тази дума? Предвид факта, че тази връзка дава реалната диверсификация на доставките на газ на българска територия.
Не бих се наемал да коментирам реалното състояние на проекта, вън от това, че той не функционира, след като толкова много години го очакваме. Тази диверсификация е изключително важна за България. Настоящата геополитическа ситуация го илюстрира изключително ясно отново. И самото продължаване на този проект вече толкова много години, мисля, че дава отговор на въпроса. Конкретният статус на проекта бих искал ресорния министър да се отнесе по него.
Дуплик.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми господин министър, в тази връзка аз съм озадачен, защо коментирате, че газовата връзка е забатачена при условие, че не знаете какъв е точният статус. Ще си позволя, господин председател, в рамките буквално на 30 секунди само да изрецитирам неща, които мисля, че са обществено.
Господин Станков, аз съм съгласен, ама това е за комисия по енергетика. Сега...
Господин председател, публично в национална медия се заявява, че газовата връзка е забатачена и че години назад нищо не е свършено.
Добре, но сам разбирате, че ние имаме специализирано изслушване в областта на икономика.
Просто две думи. В крайна сметка, икономиката е изцяло зависима в момента от доставките на енергийни ресурси.
Зависима е за всяко съмнение, но по компетентност трябва да се задават въпроси. Мисля, че можем сега да питаме да вече
за господин Лорер две дати, които ще спомена, ще са.
Добре, нека бъдете поне кратък.
Да. 2015 година се взе финалното инвестиционно решение. След това се извършиха необходимите действия в рамките на 2 години за осигуряване на 220 милиона евро. След провеждане на обществената поръчка имаме сключени договори с двама изпълнители, които са от 10 месец 2019 година, със срок на изпълнение до 4 месец 2021 година. Заради COVID-кризата срока бе удължен до края на 2021 година. Така че имате възможност в тази година и няколко месеца да проверите защо и какво е забатачено и когато правите такива изказвания в медиите, действително да са подплатени с необходимите данни. Благодаря ви.
Така, господин Станков и колеги, моля ви обаче наистина да насочим усилията си в областта на икономиката. Днес, господин Лорер, искате ли по тази тема?
Да, в същия дух на забележките, това, което цяла България стана свидетел, е, че в същия този период турски поток беше изпълнен с рекордно скорост. Чужди подизпълнителни финансирания. Иначе казано, когато има воля, нещата се случват. А конкретно за турски поток, ние виждаме геополитическите последици от това действие в момента. Така че, нека да свързваме политическата воля, как се изпълняват нещата.
Вижте, съгласен съм, ама такъв беше въпроса и ви предлагам, колеги, наистина, понеже има и комисия по енергетика, господин Станков е там и задава постоянно правилните въпроси, които трябва да се задават, там да бъдат зададени. ДПС, заповядайте за въпрос. Но като има въпрос, няма как да няма и отговор. Сега не разбирате. ДПС ще включат по-нататък. Благодаря. Минаваме към БСП. Колеги, заповядайте. Добре. Има такъв народ, колеги? Заповядайте, госпожа Траянска.
В продължение на въпроса на господин Ракшиев, с който се зададе въпрос от гледна точка на пристигащите бежанци и така нататък, моят въпрос ще бъде свързан с това. Известно е, че така в публичното пространство, че освен на хората, буквално бягащи от войната, разбира се, чисто физически и така нататък, има и такива, които влизат на територията на страната с финансови средства, които евентуално биха инвестирали в България. Дали се прави нещо по този въпрос?
Изключително внимателни сме по темата, за да се избягват всякакви злоупотреби. Основният финансов казус, с който се сблъскваме в момента, е, че хората, бягащи от Украина, имат валута, която в момента не може свободно да се обръща в други валути и конвертира. Очакваме общо европейско решение на ЕЦБ по темата, за да можем да сме адекватни с целия съюз, какво правим с гривните. Това е основното положение финансово, което виждаме. Все още нямаме намерени от украински инвеститори да пренасят производства или други такива.
Добре, гледате на Демократична България. Аз ще, понеже темата с бежанците и отварянето на българския пазар на труда, без всяко съмнение е ключова тема. Бих попитал по-конкретно, разбрах, че когато тези хора не разполагат с документи, измислена процедура, въпреки това да могат да започнат работа и бих искал повече данни да ни предоставите, вероятно вие, господин Лорер, когато бежанците не разполагат с документи, как достигат по-конкретно до пазара на труда. И съответно, в съобщение до медиите беше съобщено, че когато се изисква някаква специализирана квалификация от тях, вече е по-сложен въпрос, но дори за него дали има възможност да се търси някакво решение. Благодаря.
Точно това исках да коментирам. Първи и най-важен документ, който те следва да придобият, е от Агенция за бежанците, а именно регистрацията за временна закрила, който им дава право на достъп до пазара на труда. Ако те носят сертификати от Украина, това е чудесно, тъй като имаме някаква база, на която да квалифицираме уменията си. Ако нямат такива, в момента се дискутира дали може да бъде на базата на декларация от тяхна страна и евентуално тестове от към работодателите. Единственото изключение е по отношение на лицензираните професии, където контролът трябва да е изключително завишен поради чувствителността на тези професии. Там за сега нямаме решение, което да замества оригиналните им документи.
Колега от Възраждане, заповядайте.
Да, благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, уважаеми министри, моят въпрос е свързан с това, че директор дирекция заетост, труд и социални въпроси преди няколко дни каза в медиите, че 900 000 българи бездействат или не учат, или не работят. Само 20% от тях са регистрирани към агенцията по заетостта. На фона на бежанската вълна искам да ми отговорите какви мерки предприемате тези хора да бъдат включени към трудовия пазар и тяхното съществуване да придава стойност на българската икономика. Благодаря. Може би към господин Лорер, защото той започна темата с заетостта.
Споделям. Темата за заетостта за нас е важна, защото човешкият капитал е този, който позволява да имаме икономически растеж, когато макроусловията и условията в България го позволяват. По отношение на човешкия капитал в България всички знаем предизвикателствата, които сме изправени. Официалната безработица в България е 4,8%. Това е под санитарния минимум за икономиката. Казано на най-обикновен език, в България няма достатъчно хора, които да работят. По отношение на хората, които са тук и не работят и не искат да работят, това е тема за социално включване и предполагам, че Министерството на труда и социалния грижи е правилният адресат за тези въпроси.
Добре. Втори въпроси. Продължаваме промяната. Господин Насъв, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Моят въпрос е към министър Лорер. Той съдържа две части. Първият е дали имаме вече сертифицирани проекти по закона за насърчаване на инвестиции. И втората част на въпроса като цяло какъв е инвеститорски интерес към България, имайки предвид, че съвсем наблизо има война в Украйна.
Нека да споделим така наблюдение от последните седмици. Ние наскоро така с радост открихме разширение на завод за части за електромобили близо до София за 120 милиона лева. Тоест все още такъв инвестиционни процеси. Може би госпожа Бонева с малко по-подробни детайли.
Здравейте. Здравейте и от мен. Относно процеса на сертифициране, можем да кажем, че въпреки, че имахме нужда от някои законови промени, които успяха да се случат, ние последните два месеца, три вече, работим много усилено върху няколко проекта и очакваме следващата седмица да имаме сертифицирани повече от 5-6 компании, които се очаква да инвестират повече от 45 милиона лева в период от следващите 3 години. Тези 6 компании само би трябвало да инвестират и в разкриването на над 250 работни места. Освен това се разглеждат над 30 компании в момента, които също така с един капацитет от инвестиране на над 3 милиарда лева. Така че ние много активно продължаваме да работим за привличане на инвестиции в България. Благодаря ви.
Колеги от ГЕРБ-СДС, госпожа Трифонова, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Моят въпрос ще е към госпожа Корнелия Нинова. Госпожо Нинова, успяхте ли след 3 месеца най-накрая да се разделите с господин Лорер?
Може ви кажа, госпожо Трифонова, че това е въпрос и на желание, така че да имате предвид. Така, заповядайте, госпожо Нинова.
Здравейте от мен, колеги. Очевидно не е въпрос за парламентарен контрол, но ще отговоря, разбира се. Двете министерства се разделиха, има вече решение на Министерския съвет. Има и два различни устройствени правилника. Всичко, що се отнася до законови и подзаконови нормативни актове, които да отделят двете министерства, са факт. И са влезли в сила.
Право на реплика.
Може ли да кажете точно с кой брой на Държавен вестник, защото днес правих справка и все още не виждам влезли в сила устройствени правилници на двата министерства. Това е вече повече от 3 месеца, а вие докато се разделяте, инвестиции няма, растеж няма, иновации също не виждаме. Може да е моя грешка, но ще помоля да уточните, защото от справката, която виждам, няма влезли в сила устройствени правилници, т.е. развод няма.
Нека да говорим за приятелско разделяне на задълженията по-скоро, да.
Надяваме се, че растежа и инвестициите зависят от много по-сериозни фактори, отколкото два устройствени правилника. Така че едва ли точно те имат отношение към растежа и ръста на инвестициите. Имам предвид решението на Министерски съвет, което беше преди 2 седмици или 3 вече, с което се разделят министерствата, устройствените правилници, вероятно са в процедура на публикуване в момента.
Добре, благодаря. От страна на ДПС, колеги, имате ли въпроси? Добре, благодаря. БСП, заповядайте, господин.
Един въпрос към госпожа Нинова. Преди няколко дни, мисля, че понеделник имаше едно спешно заседание с ваше присъствие в Министерския съвет с участието на работодателските организации. Темата беше енергетиката, електричеството, тока, цените, помощите. След това гледахме и брифинга, който дадахте. Бихте ли малко повече информация ни подали по исканията на бизнеса и какво е готово да поеме правителството? Най-вече в част сваляне на таваните, по-ниски подови за изчисляване. Какво се очаква и кога се очаква?
Да, както знаете, компенсациите за високите цени на тока за бизнеса бяха определени до края на март. В резултат на разговорите, на срещата, на аргументите, които се чуха от страна на работодателските организации, взехме решение компенсацията да бъде удължена и за април и да бъде увеличена като размер, като сума. Разговорите за конкретното число се водеха между 250 лева, колкото е сега в момента, до 300. Но остана експертите, заедно с Министерството на енергетиката, да уточнят това увеличение. Тоест, бизнеса има гарантирана подкрепа чрез компенсации за увеличената цена на тока и за април. Следващото решение е до края на април, докато сме дали гаранции на българските фирми, че държавата застава за тях и ги подкрепя, до края на април да се подготви нов начин за закупуване на електрическа енергия от страна на бизнес операторите. Това да бъде оформено с необходимите решения на институциите. Експертите вече работят по това. Целта на този нов начин, на тази нова схема на доставки на ток, целта е да им се даде предвидимост и предсказуемост. Да знаят занапред при какви условия, на какви цени могат да си гарантират доставки, за да могат да планират своето производство и договорите със своите контрагенти. Тоест, ако мога да обобща, за 3 неща. Нови става дума след тази среща. Удължаване и за април за подкрепата, увеличаване на размера на подкрепата и подготовка на нова схема за доставка и търговия с ток за фирмите, за да могат те да имат предвидимост и предсказуемост в работата си.
Има такъв навод, колеги, заповядайте.
Аз ще задам въпроса към двамата вече, да се прецени кой да отговори. Смятате ли, че държавата вече трябва да е наясно с зърното и стоките от първа необходимост, които са необходими за държавния резерв или за съответните запаси за държавата и да бъдат уведомени износителите, кои са производители, други търговци, каква стока могат да бъде изнасена от територията на страната, защото вчера ми изпратиха от Бургас, производител от Южна България на олио. Важно, 5 удивителни, да не се оформят документи за износ на пшеница, слънчоглед и тор. Веднага да се информира пък Куртев. Не би трябвало с административни методи да се ограничава възможността за износ. Държавата трябва да въведе едни правила, които да се спазват от всички износители, а не да се получава напрежение по границата. Мисля, че най-малко то ни е необходимо в момента. Въпросът ми е, наясно ли е държавата с количествата, които са необходими, за какъв период ще ги изкупи, за да може да се премахне това притеснение и натиск върху бизнеса. Благодаря.
Добре. Разбира се, че сме наясно какви резерви са необходими. Това, което направихме, е анализ за покриване на тези резерви до 2023 година. Вече има решение на Министерски съвет за осигуряване на финансиране в размер на 1 милиард и 100 милиона лева за изкупуване на зърнени култури, които да гарантират тези резерви до 2023 година. Няма издадена заповед или решение на България да спираме износа, но има информация към Брюксел, подадена от министъра на земеделието по време на среща на министрите на земеделието, че ние сме готови при промяна на обстановката, осложняване на обстановката следствие на войната, да поискаме задвижване на член 36 от договора за Европейския съюз. Той дава възможност при форс-мажорни обстоятелства да се спре износа. И както знаете, някои европейски държави вече предприеха такива мерки. Процедурата, по която ще стане изкупуването, е чрез стоковата борса. Оператора, който ще го направи, е 100% държавно дружество към Министерство на земеделието. Допускам, че колегите вече в детайли могат от земеделието да кажат кога и как ще стартира процедурата, но решенията на Министерски съвет за стартиране и за осигуряване на финансирането са факт. Вероятно в момента се изработва самата процедура през борсата.
Благодаря. Ревета на Демократична България. Аз ще попитам госпожа Нинова. Правихте преглед на опасните язовири, дали е завършил и дали може да бъде видян на резултата или да ни го изпратите, или още, ако не е завършил, ще изчакаме да е готов окончателно, но какъв е напредъка по темата?
Ние в Министерството на икономиката и индустрията, Държавна агенция метрология и технически надзор и Държавното предприятие за управление и стопанисване на язовирите сме наясно и сме готови. Направихме и една много голяма междуведомствен екип, защото знаете, че към въпроса имат отношение и други министерства. Това на енергетиката, заради язовирите, свързани с енергетиката, това на околната среда. На база на разговорите и анализа в тази работна група сме почти готови да ви предложим промените в закони, които са ни необходими, за да сложим ред и правила в сектора. Знаете, че още на първата ни среща обявихме това намерение. Първо към законодателя да отправим искане за промени в законите, но за нас също толкова важно е да излезе окончателно доклада на Сметната палата, която прави преглед и анализ на извършеното по язовирите, на тези, които са застрашени, на това какво трябва да се направи. Имам уверението от Сметната палата, защото те ни изпратиха предварителния доклад, който, съжалявам, не мога да ви огласия. Такъв е закона в България. По предварителния доклад има срок за отправяне на забележки. Държавната консолидационна компания е направила такива и чакаме окончателния на Сметната палата. Когато Сметната палата даде окончателния и ние от екипа междуведомствения сме готови за предложенията, ще дойдем пред вас с пълния обем от информация и ще поискаме от законодателя няколко неща. Първо, законодателните промени. Те вероятно ще бъдат около закона за водите и закона за устройство на територията. След това някои структурни промени, т.е. тази разхвърляност на собствеността на язовирите в България на много ведомства, общини и области, която пречи на обективния процес по някакъв начин да я регулираме, по друг начин, така че да могат да се стопанисват те добре. И разбира се, няма да пропусна да потърсим отговорност за това, което се е случило преди това правителство. Вие сте чували, виждали и ние сме изнасяли пред вас информация. 500 язовира, 500 милиона за ремонт и един ремонтиран окончателно. Включително и преди няколко дни получих от ДНСК поредния протокол, в който ДНСК не признава един от ремонтите извършените за такъв. Тоест не е законен, тъй като няма строителни разрешения и необходимите книжа. Имаме много работа по тази тема. Опитах се да обобща в няколко насоки. Законодателство, административно решаване на собствеността, разместване, ако трябва,
по отношение на отговорностите на собствениците и търсене на отговорност за това, което се е случило в миналото. Позволете, господин председател, да добавя. Буквално вчера последно прегледахме информацията за онези, които са спешни, в смисъл да не предизвикаме напролет някой проблем в страната. Те за сега, по оценка на експертите в Държавната агенция по метеорология и технически надзор, са между 3 и 6. Но нека до дни ще продължат експертите да кажат кои от тези 6 са най-потенциално опасни и веднага ще задвижим процедурите по обществени поръчки за започване на ремонти на тези 3-4, колкото кажат експертите, че са най-спешните в момента. Има осигурен бюджет от бюджета, прият за 2022 година, така че тези да ги подсигурим и в никакъв случай, по никакъв повод да не се допускат инциденти на пролет в страната.
Добре, колега от Възраждане, заповядайте.
Благодаря. Госпожо Нинова, първо да отбележа, че розовото ви отива и второ да кажа, че няма да ви оставя да тръгнете без да ви задам въпрос. НСИ регистрира 10% инфлация годишна за февруари. Аз смятам, че инфлацията е поне двойна и тя рефлектира най-вече върху продуктите от малката потребителска кошница. В тази връзка искам да ви попитам, освен компенсациите енергийните за бизнеса, вашето министерство какви други мерки предприема за стопиране, забавяне на инфлационните процеси? Благодаря.
Увеличението на цените, поне според мен, е най-големият проблем в момента. Засяга всяко българско семейство, всяко домакинство, и полагаме усилия да помогнем на българските граждани. Увеличението има две части, да го разделим на две. Едното – обективни причини. В резултат на войната скочиха цените на международните борси, на основните стоки, суровини и горива. Това е обективен факт извън нас. Има обаче и субективни. Вие във втора точка днес от дневния ред ще изслушате колегите от Комисията за защита на потребителите. Те вероятно ще ви дадат повече информация от проверките, които направихме. В субективните бих сложила, че наблюдаваме опити за спекула с цените и за необосновано увеличение на някои от цените. Този извод правим в резултат на проверките на Комисията за защита на потребителите и на работата на Държавната комисия за стокови борси и тържища. Вижда се един сериозен скок от доставна цена до магазина с включено ДДС и продажната цена по рафтовете. Сериозен, като в някои от магазините той е до 100%. Както знаете, сезирали сме Комисията за защита на конкуренцията. Тя е независим орган, тя е извън патримониума на Министерство на икономиката и индустрията, но сме сезирали и знам, че комисарите в КЗК в момента се занимават с проучване на случая с прекомерната цена на олиото и този казус, който имахме преди една седмица, както и КЗК в момента се занимава и с случая за увеличението на бензина в онази критична нощ, когато той рязко скочи. Това, което ние правим в Комисията за защита на потребителите по силата на закона, след проверките се налагат глоби за нарушаване на правилата на закона. КЗК действа по други правила. Знаете, там е за господстващо положение, монопол, нелоялна конкуренция и търговски практики. Така че институциите на държавата по правомощията, които имат и това, което им дава закона, правим всичко възможно, за да бъдат цените справедливи и да отразяват единствено и само обективното покачване поради факта на войната на цените на международните пазари. Разбира се, всички вие сте икономическа комисия, знаем, че икономиката се крепи на предлагане, търсене и цена. Уверявам ви, че по първата точка предлагане нямаме никакъв проблем в България с количеството стоки. Включително имахме среща с големите търговски вериги, и европейски, и български. Всички те дадоха факти и уверения, че имат достатъчно стоки и в рафтовете, и в складове. Тоест от страна на предлагане нямаме проблем. Увеличава се търсенето в определени периоди поради манипулации в публичното пространство с информация. Хората се притесняват и виждате, че за 1-2 дни понякога търсенето рязко скача. Това неминуемо води до увеличение на цената. Истинският проблем. Потребление, предлагане, търсене е в рамките на нормалното. Истинският проблем е в
ръста на цените. Но аз ви казах обективните причини и субективните. Обективните ръста на всички стоки на борсите заради войната, субективните опитите на някои хора в България да натрупат милиони за 2-3 дена и на гърба на народа в условия на криза. Ето в тази част е ролята на държавата. Там ние институциите, ако си свършим цялата работа, поне ще елиминираме субективния фактор за натрупване на печалби чрез спекулативни цени. И правим всичко, за да си я свършим.
Добре, продължаваме промяната. Въпрос? Няма. ГЕРБ-СДС, господин Иванов, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател, госпожо вицепремиер, господин министър, уважаеми гости. Изключително важна тема, наистина растящите цени на течните горива, които за една година се увеличиха почти двойно, на олиото, но аз бях потиснат да задам този въпрос като продължение на въпроса на господин Насър. Министър Лорер, по отговора на въпроса на господин Насър стана ясно, че е относително по закона за насърчаване на инвестициите има към 45 милиона лева направени инвестиции в рамките на последните 4 месеца. Което от една страна нямаше да е толкова притеснително, ако за същия период миналата година не са били 10 пъти повече, към 450 милиона. Та, именно от това съм провокиран да ви задам следния въпрос. Вие като министър на иновациите и растежа, понеже сме в тази комисия, да кажете какво точно правите за иновациите и растежа, какви иновации и растеж да очакваме тази година. Естествено има динамична среда, в която се е икономиката, но от началото на вашия мандат, 4-5 месеца, какво точно работи вашето министерство? Благодаря ви.
Благодаря за въпроса. Нека да разкажа тогава още веднъж каква е мисията на Министерството на иновациите и растежа. Идеята на Министерството на иновациите и растежа е да събере на едно място всички инструменти, които обслужват два основни процеса в държавата. Иновации и инвестиции. Тези инструменти са няколко. Един от тях са оперативните програми. Следващия е Българската банка за развитие, която е фокусирана върху малко и средни предприятия. Фонда на фондовете, който изпълнява част от оперативните програми. И някои малки национални програми, като Национален иновационен фонд, както и мерките по насърчаване на големи инвестиции през Закона за насърчаване на инвестициите. Първата основна мисия на Министерството беше да се конституира, така че да може да заработи пълноценно. Следващата задача, която изпълняваме, е програмирането, както на плана за възстановяване и устойчивост, който се падна на нас, така и на двете оперативни програми, които са в прерогативите на Министерството, с кодовото название ПАКИП и ПНИДИТ, конкурентоспособност, наука, дигитализация. Освен тези задачи, в тези кратки няколко месеца се случиха още няколко неща. Едното е COVID-криза, следващото е инфлация на енергийните носители в цял свят и особено в Европа, и третото е война в Украина, които създават непредвидима икономическа обстановка. Лично аз не се наемам да прогнозирам какъв ще е крайният ефект към края на годината на всички тези неща, събрани в едно, защото това основно зависи в момента от продължителността на конфликта в Украина. Работиме по две тези. Едната е, че конфликта в Украина се проточва. Ако той продължи дълго, ще има изключително тежка икономическа обстановка не само в България, но и в целия Европейски съюз. Това е редно да се очаква и България трябва да бъде подготвена за тази вероятност. В оптимистичния вариант конфликта в Украина приключва в рамките на месец и тогава започва интензивен период на възстановяване, подобен на този, който наблюдавахме след COVID. Аз не изключвам много сериозни и мащабни възстановителни планове, подобни на този на ПВУ, подобни на плана Маршал след войната, които ще са фокусирани не само върху Украина, но и върху всички гранични страни, каквато е и България. Така че все още не се наемам да направя прогноза за растежа към края на годината. Това, което обнадеждаващо е, че в нашия пайплайн или фуния от инвестиционни намерения към момента има поне 3 милиарда лева, т.е. най-малкото на ниво изразен интерес. Интересът към България все още не е спаднал от международните инвеститори.
Реплика, заповядайте.
Да, благодаря ви, господин председател. Министър Лорер, аз за едно нещо се съгласих с вас и то е, надявам се наистина, войната да приключи най-кратки срокове. но позволете ми да направя следния коментар. По всичко, което изборихте като мисия на вашето министерство, за сега не виждаме особен напредък. Особено така впечатление прави и последно време и планът за възстановяване. Значи, премиера каза, че се движиме с добра скорост, пък сигналите от Европа са съвсем различни. За огромно съжаление го казвам, колеги, без ирония. Очакванията за възстановяване наистина са общи, подкрепяме ги, надявам се да се стигне до такъв темп, но пак да кажем, че повереното ви министерство работеше и преди условията на войната в Украйна и това разделение, за което имаше и зададен въпрос преди това от нашата парламентарна група, все още очакваме да се случи. И не на последно място, аз започнах и с това, че бях провокиран от отговори към въпрос на министър Насър, и то беше към вас, че закона за насърчаване на инвестициите към момента, министър казах, извинявам се, господин Насър, някой ден може, да, но разберете се, господин Орер, но извън кръга на шегата, пак казвам, без да променям закона за насърчаване на инвестициите, 4 месеца от управлението на стоящото сертифициране 45 милиона, а по същия закон за насърчаване на инвестициите, миналата година в същия период 450 милиона лева. Благодаря ви.
Няколко интересни числа, за да не останеме усещане, че сме голословни. Това, което се случва до момента и е широко публицирано както от самото министерство, така и от подопечните ни институции. По програмата REACT-EU вече сме качили за обществено обсъждане 140 милиона грантова схема, която ще бъде за енергийна ефективност. Планът за възстановяване и устойчивост е по план и първият транш от него ще бъде получен лятото. Още по-добрата новина е, че фишът, който е при нас за икономическа трансформация от 1 350 милиона, вече имаме зелена светлина да започнем програмиране по него, което означава, че най-вероятно юни месец ще можем да пуснем първите конкурси за технологична модернизация. Така че ние се движиме по план.
Господин министър, аз съм изключително не радостен от тази новина, само че ще ви стиктует, как се казва, ще ви проверим лятото, надяваме се да получим средства по плана за възстановяване още тази година. Надявам се оптимизма ви да се покрие от реалност. Благодаря ви.
Колеги, от Има такъв народ.
Благодаря, господин председател. Моят въпрос е към госпожа Нинова, защото индустриалните зони са във вашия ресор, госпожо Нинова. Ще ви задам директен въпрос и след това ще се обоснова. Дали обмисляте, т.е. обосновката е ясна, но дали обмисляте, дали сте правили проучване за изграждане на индустриална зона около или в град Бобов дол, където имаме проблеми от гледна точка на преструктурирането на ТЕЦ Бобов дол и така нататък. Преди няколко дни изтече информация, хората от региона звъняха буквално на пожар, какво се случва, затварят ТЕЦа и така нататък. Да, успокои ги, на този етап няма нали, заплаха за техните работни места в кратки срокове, но в бъдеще този въпрос стои със страшна сила. Просто въпросът ми е дали е правено такова проучване от нуждата, реализацията и инвестиционни намерения за изграждане на индустриална зона в този район.
Не, не е правено такова проучване, но може би си спомняте предишния въпрос, който ми зададохте, вие лично, за списъка с индустриални зони по закона за индустриалните зони, кога ще го представим. И тогава поехме ангажимент, екипа на Министерството на икономиката и индустрията, да изготвим и представим този списък на база на регистрираните. Информирам народните представители, че списъкът е готов от наша страна, изпратен в Министерството на регионалното развитие, тъй като двете министерства трябва да го внесем заедно. Той трябва да отговаря на регионалната политика на България в перспектива, т.е. зоните да са разположени така и индустриалните паркове да са разположени така, че да покриват цялата страна, да не се съсредоточава цялата индустрия и икономика в няколко от големите градове. Целта е регионализация на икономиката, за да осигурим развитие на по-слабо развитите райони, трудова заетост и така нататък. Този списък е готов.
от страна на Министерството на икономиката и на Националната компания индустриални зони и в момента е в регионалното. Надявам се много бързо колегите да го съгласуват. За да стане окончателен, ще ви го представя. Поехме пред парламента този ангажимент, ще го имате съвсем скоро изпълнен. Но конкретно в Бобов дол не сме оглеждали и правили анализ за нова индустриална зона.
Реплик.
Само да, за кратко. Само уточнявам, не съм го задавала аз този въпрос. Може би даже съм го пропуснала, затова така извинявам се. Тоест, да разбирам, че въобще не се предвижда обмисляне или някакъв проект или каквото иде проучване за изграждане на индустриална зона. Затворена е темата за Бобов дол. Така ли да разбирам?
Не, казвам ви, че до момента и в момента не сме обсъждали този въпрос. За в бъдеще, ако някой го постави, можем да го обсъждаме и да видим има ли аргументи да го направим. Защото да се открие нова индустриална зона се изисква доста и икономически, и социални, и демографски въпроси да се изяснат в региона. То не е просто решаваме и го правим така на добра воля. Но до този момент никой не е отварял тази тема пред нас. Ако в бъдеще стои, сме готови да я обсъдим какъвто и да е резултат, положителен или отрицателен, но да видим аргументите за и против.
Добре, Вета на Демократична България, това ще попитам за тази програма за енергийна ефективност, която се оказва дори по-важно от това, което е планирано в началото, тъй като заради войната виждате какво се случва с цената на енергоносителите. Исках да попитам колко фирми очаквате да кандидатстват, имате ли индикации за това, каква част трябва да бъде собственото участие в тия проекти и за каква част може да бъде финансирана по програмата REACT-EU от тези 140 милиона лева. И кога на практика това казвате, че вече е качено, т.е. това означава ли, че вече фирми започват да кандидатстват, че вече се случва? Или ако не, кога ще бъде на началото на процеса?
Благодаря. Качено е за обществено обсъждане, така че до края на март трябва да приключи и да стартираме дейности на практика съвсем скоро.
Кажете ни каква част трябва да е собствено финансиране, каква част може да бъде финансирано по тази програма?
Ако се не лъжа, 50% е собственото финансиране и новостта в този формат на програмата е, че имаме предварително одобрен списък от оборудване, което може да се закупува, което значително ускорява самия процес на одобряване на кандидатите. И предотвратява възможността, очевидно, за, да го наречем, неправилно структурирани сделки, в които се спекулира с цената.
Колега от Възраждане, заповядайте.
Да, благодаря. Аз искам да ви насоча в един доста сериозен проблем в сферата на металургията и металообработката. В момента фирмите, които се занимават с това, не разполагат с суровини. И поради тази причина цената на желязото и другите метали се е качила неимоверно и те са на прага да затворят своите производства. Това се получава заради войната и заради санкциите. Самата технология за производството на метали изисква сплави, които се внасят от Азия, Китай, Русия, Иран. Така че в момента как държавата може да помогне на този бранш, доста сериозен. Имаме едно предприятие Стомана Перник, което не е способно да захрани целият този пазар, който е в България. Благодаря.
Не разбрахме към кой е въпроса.
Ами, който се чувства подготвен по темата.
Така е, проблема не е само в стоманата и той до някъде е свързан с предишния отговор по кой сценарий работим. Стоманата е само един от ключовите елементи, и цимент, и бетон, и всякакви други важни материали за строителството ще се превърнат в казус за държавата, ако конфликта продължи още няколко месеца. Така че го наблюдаваме интензивно и започваме да мислим за най-различни критични материали, кои биха могли да бъдат алтернативни точки за доставки от досегашните контрагенти, както на държавата, така и на големите компании у нас.
Благодаря, само да допълна, че този проблем вече е назрял, защото съм говорил с фирми и такива производства, така че не става въпрос да изчакаме. Той вече проблемът е дошъл при нас и трябва да се действа. Благодаря.
Може ли да се... Само да допълня колегата Лорер. Абсолютно проблема стои с пълна сила. Идвам при вас от среща с строителната камера, българската строителна камера. Там строителите го поставиха много, много остро. Промяната в цените на материали, които са необходими в строителството, включително и такива производни на стомана и на метали, затруднява работата им. Това, което ние можем и правим през Министерство на икономиката и индустрията, е чрез нашите търговско-икономически служби в чужбина. Започнахме проучване за възможности, тъй като знаете, че договорите са фирма с фирма. Там държавата не може да се намеси в договорните отношения, но може да помогне с информация и с облегчаване. Т.е. ние чрез нашите търговско-икономически служби в държавите производители на такива материали започваме проучване, подпомагане на преговори за възможни доставки чрез алтернативни производители, трасета, освен Русия и Украина. И това го правим съвместно с българските фирми, не само строителни. Почти всички браншове изразяват притеснения за повишаването на стоките, които ползват, и на всички Министерство на економиката и индустрията е на разположение чрез своите външно-търговски представители, там където можем да облекчим процесите им на преговори, на предоговаряне, включително и да обявим с решение на Министерски съвет форс-мажор. Уважаеми колеги, изключително важно е. Всички почти фирми в България поставиха пред нас въпроса, че трябва да се обяви ситуация на форс-мажор. Защото при такава ситуация те при облегчени условия могат да си прекратяват договорите, да избягват неустойки, да си уреждат договорните отношения по друг начин. Защото почти във всички такива международни договори е предвидено, че при форс-мажорни обстоятелства има други начини на предоговаряне на договорите, отлагане на неустойки и така нататък. И тъй като веригите на доставки са много важни, когато им спре доставката на една стока, те не могат да си изпълнят договор, от тях се търсят обезщетения и неустойки, а при обявяване на форс-мажорни обстоятелства целият този процес се облегчава за българските фирми. Така че правим всичко възможно да помогнем на българските фирми, на българската икономика, включително Министерство на икономиката и индустрията ще внесем в Министерски съвет решение за обявяване на форс-мажор.
Добре.
Мажор за кои стоки?
Не ви чух? Към мен ли питате нещо?
Да.
Да, кажи.
Форс-мажор за кое и какъв ще бъде повода за форс-мажор?
Уважаеми народни представители, форс-мажор не се обявява за определени стоки. Форс-мажор се обявява за период. Като нашето намерение е да го обявим с дата 24 февруари, замислих се да не сбъркам датата, да ви подведа, да го обявим от дата 24 февруари до сега до март. Но там не е за определена стока, а за обстоятелство. Форс-мажор дава яснота, че има война, то са описани в закона основанията. При война, при пандемия, при земетресение и така нататък, орган, институционален орган на държавата, може и трябва да обяви форс-мажор. И това дава облегчение на всички фирми, които имат някакви договори, а не фирми, които си доставят стомана, желязо, вино или така нататък. Форс-мажор не се обявява по отделни стоки.
Това пак ще бъде някакво решение за бизнеса, защото по този начин ще се избегнат неустойки.
Точно за това го правим. В подкрепа на българския бизнес, държавата да им даде възможност поне по-леко да минат през тези сътресения в договорните им отношения с външни контрагенти. Намаляване, избягване на неустойки, предоговаряне с нови срокове, защото повечето от българските фирми не искат да си прекратяват договорите, просто удължаване на сроковете на доставки и така нататък. Решението на Министерски съвет ще облегчи българските фирми и българската икономика.
Но важно е, госпожо Нинова, на ниво Европейски съюз някоя друга страна прибегнала ли е до такова решение или ние ще бъдем, това ще бъде първото влага? Тоест има и друга страна членка на Европейския съюз, която да обявила подобен форс-мажор? Защото войната касае всички на практика.
В момента не мога да ви дам конкретна информация за други европейски държави. Мога да ви информирам, че се обсъжда в различни формати в Брюксел този въпрос. И не знам точно, но ще проверя, ако трябва писменно ще информирам комисията, дали има други държави с вече обявени такива обстоятелства.
Последен кръг въпроси, колеги. Продължаваме промяната. Нямате въпрос. ГЕРБ-СДС, господин Христов.
Уважаеми господин председател, уважаема госпожо вицепремьер, уважаеми господин министър, въпросът ми е свързан с това, което зададе в началото господин Мартин Димитров, а именно, господин Лорер, към вас е програмата за енергийна ефективност. Тя излезе вчера, се прегледат прекрасно, много добри неща има в нея, но може ли да бъде разширена и ще ви кажа, вече имам обаждане, вие залагате възможността да бъдат подменени тръби с предварително изолирани тръби, основно за пренос на топла вода и пара, примерно казано, а същевременно не се разрешава изграждане на инсталация с радиатори за отопление. Това касае най-вече шивашките цехове, които до сега се отопляваха основно с климатици и калорифери, но при тази цена на електроенергията имат желание да преминат на котли с дърва, отпадна дървесина и така нататък, ще им излиза по-евтино. И втория въпрос е за възможността да бъдат подменени кабели, алуминиеви с медни, които с много по-голяма добра проводимост, по-малка загуба. До сега при по-ниската цена на електроенергията това не беше толкова важно и не си струваше, загубата не беше толкова голяма, но при тази цена на електроенергията това наистина става смислено. И в този смисъл дали би било възможно да се разшири този списък, който иначе е прекрасен, ще свърши добра работа за бизнеса.
Моля, входирайте го като предложение към общественото обсъждане. Аз априори не виждам причина защо не, но не съм компетентният орган, който да прецени технически дали това е допустимо. Изглежда ми като съвсем разумни мерки.
Това е целта и на общественото обсъждане, да има такива предложения, така че може да го направим. Да. Добре, виждам ДПС, от БСП имате ли въпрос? Колеги, от Има такъв народ няма. Възраждане? Сповядайте.
Да, моят въпрос е само за уточняване. В какъв срок може да изготвите това проекто предложение за форс-мажор да бъде гласувано в парламента?
Извинявайте, аз ще присъединя към въпроса и ще го допълня, госпожо Нинова. Тук трябва да... Аз разбирам вашите намерения, но винаги въпрос има две страни. Тоест, представете си, че пък ние имаме да получаваме по договор. Български фирми имат договори за доставка на суровини. Тоест, как това се отрази на такива ситуации, в които пък наши контрагенти за български фирми могат да претендират за забавяне във връзка с форс-мажор въведен в България или другаде в Европейски съюз. Тоест, чисто правно, наистина много внимателно препоръчвам да бъде обмислен въпроса. Защото при вас вероятно е дошъл бизнес и основателно хората са поискали начин да бъдат смекчени последствията върху тях, но трябва да огледаме и другата страна на нещата, когато очакваме примерно доставка на важни материали в България, да не би доставчици се възползват от една такава клауза в България и да кажат, ама ние, понеже има форс-мажор и ние ще закъснеем с критични доставки за вас, разбирате ли? Тоест, нека правно да го помислите много внимателно. Благодаря.
На първия въпрос, кога ще бъде готово? Готов е акта. В момента се намира на междуведомствено съгласуване с всички останали министерства, тъй като автора по закон е Министерство на икономиката, трябва да поеме инициативата. В момента е на междуведомствено съгласуване и допускам, че на следващия министерски съвет, следващата седмица, ще влезе за обсъждане и гласуване. Разбира се, вярвам, че юристите и експертите са предвидели всички основания, че трябва да се направи така, както трябва. Господин Митров, още веднъж ще им обърна внимание, всичко да е в рамките на европейското и българското законодателство и да е с една цел, да облегчава стокообмена в тези трудни времена, в никакъв случай да пречи или да възпрепятства някого.
Колеги,
въпросът е само един, какво ще бъде основанието за форс-мажора и с задна дата обявяване на форс-мажор е малко не както трябва според мен.
Уважаеми колега, основанията за обявяване на форс-мажор са изписани изчерпателно в закона, който е във вашите ръце. Никой няма право да си измисли основания за форс-мажор, освен тези, които пише в закона, прият от Народното събрание. Така че нямайте съмнение, че основанието ще е това по закона. Също там е разписано как се обявява и кога. От датата на събитието. Ние го обявяваме от датата на войната в Украина. Така че всичко е по рамките на закона, спазвано с запетайките. Нищо няма да импровизираме и няма да навредим на когото и да е, напротив, ще помогне.
Добре, колеги, благодаря за въпросите, благодаря на нашите гости за изслушването. Виждате, че е важно да има блицконтрол. Има критични теми, по които и ние ще има да поработим. Още веднъж благодаря на двамата министри за участието днес. Да, благодаря ви. Свършихме, изчерпихме въпросите, изчерпихме дневния ред. Минаваме към втора точка.